galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah bisha Juulaay ee sanadka 2022-kana waa 18. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah diyaarad ee u rarneed shirkadda Juba Airways oo shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, iyadoo dhammaan dadkii saarnaa ay badbaadeen.
waxay saaka ka tagtay magaalada Muqdisho, baydhabay tagtay, baydhabay basenjar ka soo qaaday oo ay kusoo laabanaysay magaalada Muqdisho. caafimaadkeeda iyo inta aan la socono aad buu u hagaagsanaa diyaaradda. marka 36 ruux ayay kasoo qaaday magaalada Baydhabo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan taariikhda ciyaaryahanadii hore ee Soomaaliya.
ciyaartoydii aan kusoo gaaray sanadadii 72-gii waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Griile, waxaa ka mid ahaa Saciid Ducaale, waxaa ka mid ahaa difaaca Iskood oo kale, Coonkoo kale, Jimcaal oo kale, Qalloocow oo kale, dad la tilmaami karo ayaan maartay kulligood, ayagoo qaararka badan oo kale kasii fiican iyo jiraan, laakiin dooqa iska jiro.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dhammaan 36 qof oo saarnaa diyaarad nuuceedu yahay Fokker Konton ayaa badbaaday kadib markii ay diyaaraddu gashay shil xilli ay kasoo degaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. mas-uul ka tirsan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta, ayaa v o a u sheegay in diyaaraddu ay u kiraysneyd shirkadda Juba Airways, hase yeeshee ay ka diiwaan gashan tahay dalka Kenya. diyaaradda ayaa kasoo kacday magaalada Baydhabo, waxa ayna cilad la kulantay waxyar ka hor intii aysan kasoo degin garoonka diyaaradaha. ilaa iyo hadda si sax ah looma oga waxa sababay cilladda. mas-uuliyiinta garoonka ayaa sheegay inay baaritaan wadaan. mas-uul ka tirsan garoonka ayaa v o a u sheegay in diyaaraddu ay kusoo dhowaatay dhulka iyadoo aan soo gaarin dhabbaha diyaaradaha. diyaaradda ayaa la arkayay iyadoo isgadgadinaysa xilligii ay degaysay. diyaaradda ayaa lugaha kor u taagtay kadib markii ay isgedisay. shaqaalaha gurmadka ayaa sawirada laga soo qaaday waxa ay muujinayaan iyaga oo deminaya qiiqa ka baxayay diyaaradda. waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay dagaal beeleed ka socda gobolka Koonfur Bari Suudaan ku yaalla ee Blue Nile, waxaana ay bahda caafimaadku sheegeen inay dhinteen ugu yaraan 64 qof. dagaalka ayaa ku salaysan muran dhuleed, waxaana xiisadan ay ku sii fidaysaa gobollo kale. bandow ayaa lagu soo rogay 2 magaalo oo waaweyn oo ku yaalla gobolka Blue Nile, iyadoo ciidamada amnigana la geeyey kadib markii dagaal uu toddobaadkii hore ka dhex qarxay beelaha Hausa iyo Funji. ilaa dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan magaalada Damazin ee caasimadda gobolkaasi ayaa sheegaya in ugu yaraan 64 qof ay dhinteen, boqolaal kalena ay dhaawacmeen, ayna jirto daawo yaraan. magaalada Ruzeiris ee isla gobolkaasi ayaa waxaa dagaalku uu kasii socdaa Isniinta maanta ah, iyadoo dhowr guri la gubay sida ay goobjoogayaashu sheegeen, waxaana dadku ay bilaabeen in ay guryahooda ka qaxaan. ugu dambeyntiina, waaxda adeega gurmadka degdega ah ee Ukrain ayaa Isniinta maanta ah sheegtay in duqeyn uu Ruushku ka fuliyey magaalada Torotisk ee gobolka bariga ku yaalla ee Donetsk ay ku dhinteen 6 qof. waxaa qoraal ay soo saartay ay ku sheegtay hay-addu in kooxaha gurmadku ay heleen 5 qof oo meyd ah, ilaa 3 kalena ay ka soo saareen burburka dhismaha oo midkood markii dambe uu geeriyooday. dhinaca kale, madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa xilkii ka qaaday madaxii hay-adda awoodda badan ee qaabilsan amniga gudaha ee loo soo gaabiyo SBU iyo dacwad oogihii dalkaasi Ukrain. Ivan Bakanov, madaxii hay-adda amniga gudaha, ayay saaxiibadhow ahaayeen madaxweynaha tan iyo caruurnimadiisii. dacwad oogaha uu xilka ka qaaday ayaa waxuu gacanta ku hayay dacwado la xiriira baarista dembiyo dagaal oo dalka Ruushku uu ka geystay dalkaasi Ukrain. Hase ahaatee madaxweynaha Ukrain ayaa mas-uuliyiintan ku eedeeyey inay gacansaar la yeesheen dowladda Ruushka. Madaxweynaha ayaa sheegay in haatan la furayo dacwado ka dhan ah labadan mas-uul oo ay ku jiraan 651 kiis oo la xiriira khiyaano qaran iyo wada shaqayn ay la yeesheen dowladda Ruushka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Dhammaan 36 qof oo saarnaa diyaarad nuuceedu yahay Fokker 50 ayaa badbaaday kadib markii ay diyaaraddu gashay shil xilli ay kasoo degaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Shaqaalaha garoonka ee gurmadka diyaaraddaasi ayaa diyaaraddaasi damiyey qiiqii ka baxayay, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen inay bad qabaan dhammaan dadkii saarnaa. Diyaaradda ayaa saaka ka kacday magaalada Baydhabo, magaalada Muqdisho, iyadoo rakaab ka soo qaaday magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta uga warramay shilkan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay jiraan dad dhaawacyo fudud uu ka soo gaaray diyaaradda ku dhacday garoonka Aadan Cadde ee magaalada Baydhabo ka ambabaxday. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay diyaaradda Baydhabo ka ambabaxday ee ku dhacday magaalada Muqdisho.
Diyaaraddii walyar ku hor Shaati Guduud Airport ee ku duulay Juba Airways ayaa Muqdisho ka dhiiday. Diyaaraddaas ma saarnay rikaab 31 qof ila ma unugya saarnaayeen. Marka alxamdulilah ilaahay mahadiis diyaaraddii airborka markii degadaasi cilad farsamo ku hoytay oo airborka ka dhiiday dad ma ka dhimana, laakiin dada dhaawac ka nagaday. Marka intay tiradii atana fiidaha ku sheegan doonaa ilaahay subxaanahu wa taala karaal nagada, balse dadkii qaraabadii eheladii iyo maylera Israel Koonfur Galbeed dhammaantii oo dowladda Koonfur Galbeed mayba eedan ku xuntaa dhacdadaas dhiidi oo waana maylerayse dhacdo lakunaha lagu argagaxaya eta ku cudur daaraasa insha allah dowladda Koonfur Galbeed waana la tacaala doonta, waana ku warqaba doonta shacabkii oo diyaaradda inta ku raheen dhammaantii oo waa ku warqaba doona hadii ilaahay subxaanahu wa taala karaal nagada. Marka anagoo magaca dowladda Koonfur Galbeed ka hadalow maysiin sheegay marka rikaabkii hadda kulley intii la badbaadiyen intii caafimaad qabanna ee boorka ka sugunyin wali kale tafaasiil aan ridlaha ku sheegan doona hadii ilaahay subxaanahu wa taala karaal nagada. Marka ilaahayna un tuugnoy dadkaas oo dhaawaca deeri intii caafimaad ilaahay subxaanahu wa taala si
si kastaba ha ahaatee, dhammaan rikaabkii saarnaa diyaaradda ayaa ka badbaaday shilkaasi diyaaradeed ee maanta ka dhacay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddaba sida shilkan u dhacay iyo shaqada garoonka oo dib loo furay kadib markii ay muddo kooban uu xirnaa dhaqdhaqaaqii garoonkaasi shilkaasi dartiis ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ah Maxamed Macalin Xasan.
Haruun, aad baa u mahadsan tahay. Diyuuraddu waxaa ay ahayd diyuuradaha nooca kontonkaadka oo loo yaqaano Fokker 50. Waxay ka diiwaan gashan tahay waddanka Kenya. Baaloodyadeeda waa Kenyan. Registration-ka waa 5YJXN. Marka waxay saaka ka tagtay magaalada Muqdisho, Baydhabo tagtay. Baydhabo passenger ka soo qaaday oo ay ku soo laabanaysay magaalada Muqdisho. Caafimaadkeeda iyo inta aan la socono aad buu u hagaagsanaa diyuuradda. Marka 36 ruux ayay ka soo qaaday magaalada Baydhabo. Marka uu shilku dhacayay 2 saacadood oo shidaal ah ayaa u dhineed oo diyuuradda ku jirtay. Marka runway-ga meeshu ka bilaabanayo ayay ku dhacday markii ay deganaysay. Rakaabkii wax dhibaato ahi sooma gaarin oo aan ka ahayn dad xoga yar shoog ku jiray. Marka saacado kooban maadaama ay runway ku dhex jirtay ayaa maaragtay garoonku xirnaa, hal saac iyo wax yar uu xirnaa. Kadibna dadkii gurmadka degdeg ah ee garoonka sida dabdamiska iyo ambulaansyadii iyo ayaa u gurmaday. Marka dadkii oo dhan passenger-ka oo dhan waa la sii badbaadaha ayaa lagu soo daadgureeyey. garoonkiina dib ayaan u furnay oo dayuuradii waan ka durjanay. Marka xaaladda guud ahaan waa okay, si guulaha ayay noogu dhammaatay. Dayuuradiina iyadoo burburtay runwayga dhinaciisay taalla hadda
waa gartay. Marka dadka rakaabka sida lagu soo badbaadiyay, ma iyagoon baa diyaaradda ka baxay mise waa laga soo jiiday?
Mama, iyagoon baa diyaaradda ka baxay. Diyaaraddu runwayga dhinaciisa ayay mainly ku dhacday, oo runwayga meel aan sidaa uga fogeyno maaragtay hal tallaabo u jirta ayay maaragtay intay dhaadhacaysay fariisatay. Marka injiinka mid ka midana wuxuu dhex yeelay runwayga oo go-ay. Marka shacabku, dadku rakaabkaasi caadi ayay uga soo dhex baxeen.
Diyaaradda waxaa ka muuqata sawirada laga soo qaaday inay dhinaca kale isku gadiday oo candhadu ay kor martay. Marka maxaa ugu wacan, maxaa sababay ilaa hadda intaad ogtiin?
Waxaa ugu wacnaa degashada oo bilotku kasoo bilaabay inta aanu runweyga caadiga bilaaban kasoo bilaabay ayaa ugu wacnayd, oo daayarada qaarkood ay jabeen. Marka taasaa meel ugu wacnayd in ay diyaaraddu rogmato.
Waa gartay. Inta aan shilku dhicin, bayloodku miyuu soo hadlay oo wax cillada miyuu sheegay?
May, normally sida caadiyantaa haddii cilladi haysato dayuuradda oo ama injiin wax ka yahay ama shidaalku ku yar yahay ama qof jirin uu saaran yahay xaaladaha sababi kale ama hijack ay taho laafduubo, xaaladahaasoo dhan bilotku wuxuu isticmaalaa kood oo ATC-da ay isla yaqaanaan nimanka dayuuradaha hagaya. Marka wax calaamada oo uu soo sheegtay ma jiraan. Dayuuraddu caadi ayay noo ahayd. Clearance-ga la siiyey ama degashada amarka la siiyey si dayuurad caadi ayaa loo siiyey. Waxaana la rajaynayaa inuu si caadi bilotku aga dhigto. Marka ciladan unbaa timid. Marka wax hore loo sii ogaa ama dayuuradda laga rajaynayo oo ciladii ma jirin.
Waa gartay. Diyaaradahan fokorka ah hadda ka hor walaac baad ka muujiseen, marka xaaladoodu waa sidee? Go-aankaas halkee buu ku dhammaaday?
Dayuuradaha fokor 50-yaasha horta badankooda inta badan waxay ka diiwaan gashan yihiin dalka Kenya. Kenya iyo Soomaaliya inta u dhexaysaba wuu ka duulaa, weligood lama joojin. Oo xaaladoodu waa okay, oo maintenance-igoodi wuxoodu waa okay. Waa diyuurada xoogaa reliable, aadna u adag oo garoomada oo rafka ku fiican. Marka diyuuradana iyada ahaan waxaa mas-uuliyadda ka koowaad ka saaran tahay waddanka ay ka diiwaan gashan tahay. Dowladaha adduunka oo dhan waxay xubno ka yihiin hay-addan caalamiga ee loo yaqaano International Civil Aviation Organization oo ICAO loo yaqaan. ICAO waddankii kasta oo ka diiwaan gashan dayuuraddii waddankaas ka diiwaan gashan waddan kale oo ICAO xubin ka ah sideeda ayuu ku aaminaa asagoo checkinkiisana sii samaysanaya. Marka mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay waddanka ay ka wadatay taargada oo ah waddanka Kenya. Marka wax baqdina oo laga qabay bilotyadu dad dhalinyaraha ahaayeen. Marka wax oo maaragtay dad aada u da-ah ma ahayn. Marka wax baqdin hoo weyn oo la qabaa dayuuradda xaggeeda laga qabaa ma jiro. Baaritaan ayaa hadda bilowday. Dad qualified oo accident investigation samayn kara ayaa jooga marka oo Soomaali ah. Marka iyagaa la wareega baaritaankii. Baaritaanku unbaana u dhaafaynaa in ay noo sheegaan wixii khaldamay. Marka xaaladduna waa guud ahaan waa okay, garoonku si caadi ku shaqeeyaa. Garoonku aad ayuu mashquul u yahay oo zaxmad weeye. Dayuurado badan ayaa maaragtay maalintii degta oo aada u tiro badan. Baakinkiisa iyo wixiis waa ciriiri. Marka dee alxamdulilaahi si wanaagsan bay noogu socota hawshu.
Waaye, su-aashay ugu dambaysa, garoonka diyaaradaha soo fariista maalintii baad ka hadashay, imise diyaarad baa maalintii soo fariista ama saacaddii oo kale? Midda kale, muddadan uu garoonku xidhnaa waa imise saacadood, imise diyaaradoodaa baaqday?
Hal saac iyo bar ayay maaragtay oo garoonku xirnaa. Dayuuradihii badankood waxaan ku leexinay baydhabo oo runwaygeedu uu laami yahay. Dayuuradihii aan dega karna badankood waxaan ku haynay holdin aan ku haynay Qatar Airways oo dhex soo socotay waxay ku leexatay Jibuuti oo stop yar ay ku samaynaysay, kadibna waxaan rajaynaynaa inay dib u soo kacdo oo amarkii waan siinay dib ay soo kacaysay. Marka guud ahaan garoonku aad buu mashquul u yahay, oo maaragtay ganacsiga dhinaca hawada Soomaaliya waad ogtahay laba magaalo oo kasta oo 60 kilometer iyo wax ka yar baxda isu jira dhinaca hawada ayaa laysaga safraa. Marka dayuuradu aad ayay u tiro badan yihiin. Maalintii dhaqdhaqaaqa garoonku wuxuu gaarayaa 150 ilaa 180 dayuuradood ayuu maalintii gaarayaa. Habeenkii garoonku inkastoo uu runway lightis iyo wax kasta leeyahay habeenkii ma shaqeeyo, sida uu ma shaqeeyo xilligii xajka ayaan habeenkii hay-addu waxay shaqeysaa 24 saac oo hagista dayuuradaha, laakiin garoonka isaga ahaantiisa dayuuradaha iyo passenger-ka ka dhaqdhaqaaqiisu habeenkii ma jiro oo ma shaqeeyo habeenkii. Xilligii xajka ayaan shaqeynaynay. Marka guud ahaan waa howl fiican, waana ku soconaa insha allahu tacaala in 24 saac ahaan garoonka shaqadiisa ka dhigno haddii la yira.
Kaasina wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan oo u waramayay Haaruun Macruuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska VOA. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale barnaamijka Ilayska VOA-da oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto ee dalka Canada. Todobaadkan barnaamijka Ilayska waxaan ku soo qaadanaynaa waayaha kubadda cagta Soomaaliya iyo aragtida qaar ka mid ah ciyaartoydii magaca ku lahaa kubadda cagta Soomaaliya. magaalada Toronto ee dalka Canada lagu soo gabagabeeyey todobaadka ciyaaraha Soomaalida oo 30 guure jirsaday. intii uu tartanka socday ayaan waxaan fursad u helay inaan la kulmo qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee Soomaaliya, waxaanan wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan waayaha kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Abuukar Sheekh Saciid, oo loo yaqaano Abuukar Shaash, waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii kooxdii Fiat horaantii sanadihii 80-aadkii. waxa uu ka waramayaa xusuustiisa xilliyadii ugu fiicnaa kubadda cagta Soomaaliya.
xilliyada ugu fiicnaay 70-tankii ilaa 80-tan waxaan leeyahay 80-tan iyo 50-tii iyo wixii ka horreeyba way fiicnaayeen. tiimam waxaa jiray aad iyo aad u badan, waxaa jiray maamulka ayay kaga fiican yihiin wixii waagi horey, tiimamka waagi horey jiray iyo kuwan hadda jira. maanta maamulka wuxuu lahaay aad buu xoog u lahaay, ciyaartoyda aad baa loo saacidi jiray, aad baa looga warqabay. marka saas ku kala duwan yihiin.
marka asbaabta dhigta, marka xilligiini ciyaariyaad ka qayb gala jirteen, sidii xulalka qaranka Soomaaliya awoodda u lahaa, naadiyadii gudaha sidii u xoganaayeen, iyo maanta sportiga Soomaaliya halkuu marayeen aan ognahay oo cidaanay ka qorsoonayn, maxaa ugu wacanbaad is leedahay in heerka faraqa u dhexeeya inta le'eg?
faraqa u dhexeeya waxaa ka mid ah ciyaartoydii aa kala duwan, ciyaartoydii birsamaadkii ciyaartoy aad iyo aad xoog u leh bay ku jiray. ciyaartoyda maanta ciyaarto, hadday noqoto physicalki, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto organizationka ciyaarahaas ciyaartoydaas ay u dheelaan aan xoog lahayn. birsamaadkii waxaa jiray naadiyada ballankoodaba dowladda ahaayeen waxay haysteen dhaqaalood aad buu u fiicnaay, aad baa looga warqabay ciyaartoyda, ciyaartooda meel dheer baa la gaarsiin jiray. maanta uma malaynayaba inay Soomaalida ciyaartooyda zeeri aaga jiro iyo dadka maamulaya inay rabaan inay ku faanaan. waagaas waa lagu faani jiray aad iyo aad heer saraana ka gaari jirna, laakiin maanta waxaa moodaa markaan aniga hadda daawado way fiican yihiin dhallinyarada, laakiin waxaa ku yar physically dannad xoog ma leh,
awoodii muuqaalka ahay. marka waxaad leedahay waxa ugu saddexda waxyaabood baa ugu wacan in muuqaalkoodii awooddoodii ay liidato, in maamulkii sportiga uu maaragtay sidii la rabay aanu ahayn, iyo in iyagoo buur ku tirsanaa oo dhaqaale iyo dowlad ku tirsanaa maanta aanay haysan.
ahay astaaba ka mid ah, maxaa yeelay naadiyadan maanta jiro private way, ninka privateka businesskana hadduusan dhaqaale fiican gelin ciyaartoydii meel ma gaarayso.
Axmed Cabdikariin Walaayo, oo loo yaqaano Antarjeeyo, isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii kooxdii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliya oo sidoo kale loo yaqaanay LLBB.
waa ku faraxsanahay Maxamed Colaad inaan maanta aan la kulanno, sidaa aad iigu soo dhaweysay aad iyo aadaan u mahadsan tahay.
barnaamijka Ilayska V ayaad maaratay fursad u yeelatay inaad ka qayb qaadato. waxaan kaga hadlaynaa taariikhaha
kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay, gaar ahaan dadkii legendska ahaa magaca lahaa, inaan weydiino bal xilliyadii Soomaaliya sportigooda ugu fiicnaa, si dadkan u xusuusino. Maxaad ka xusuusataa?
Waa ku mahadsan tahay Fiiri. Aragtida waxay tahay bini'aadanka qof kasta dooq uu leeyahay, qof uu iska jeclaan karaa, qof uuna ka heli karaa. Laakiin Soomaaliya marka aan imaano cayaartooydii aan kusoo gaaray sanadadii 72-gii waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Gariile, waxaa ka mid ahaa Saciid Ducaale, waxaa ka mid ahaa difaaca Scott oo kale, Onko kale, Jimcaalo kale, Qalloocu kale, dad la tilmaami karo ayaan maartay kulligood, ayagoo qaarar badan oo kale kasii fiican ay jiraan, laakiin dooqa iska jiro. Kuwa markaas aan isleeyahay difaac adagay ahaayeen, kuwaasna waa ku tilmaami sida Shaash oo kale, ayartooy aan tilmaami sida Axmed Saqiir oo kale, Shiiqaalo oo kale, Mukhtaar Cuti oo kale, sida Cumar Ganjab oo kale, sida Ayuub oo kale, Allah u naxariisto, iyo ayartooy lamida Cabdulla Cabdi oo kale, Maxamed Xaaji Urey oo kale, Yushaqaaq oo kale, iyo kuwa dhintay iyo kuwa noolba. Dad badan marka Soomaalida waxay jecel yihiin in magaca qofka la sheego, may waa u hayaa kulligood inay cayaartooy fiicani ahaayeen sida wanaagsan. Kuwaas ayaan tilmaamaa markay tilmaam iyo aragtida ay tahay. Kooxahana waxaan ku tilmaamaa kooxda ugu sarreysa inay ahayd kooxdii LLBB Jeyo, oo mucjiso ah dadkana haddaan u sheega hataa aan iga yeeli.
Markaad fiiriso xilligiinii aad ciyaari jirteen kubadda cagta beri samaadkii, xulki qaranka Soomaaliya wuxuu ahaa xul xoogan, barigii bartamaha Afrika ka ciyaara, kooxo badan la ciyaara, carbaha ka ciyaara, haddii laga badiyo goolo yar baa looga badan jiray, ama mararka qaarna way badan jireen oo xul la dheelsan kara ma ahayn oo lagu xisaabtami kara dhibcahooda. Maantana waad aragtaa sportiga Soomaaliya xulka qaranka halka uu marayo oo marab laga badiyo, oo maaragtay marmar dhifa unbay badiyaan oo goolal iyo hal iyo waxbaas ku badiyaan way jirtaa, laakiin inta badan waa laga badiyaa. Maxaa ugu wacan bay kula tahay, ma burburkii dalka ugu wacan, mise qaabka hadda kubadda loo maamulo maadaama casri la joogo iyo qaabkii horaan wada shaqeyneen?
Wallaahi arrin aad iyo aad u sarreysa waayo, waana runtii. Maxaa jiro sportisku wuxuu ku fiican yahay ragga ehelku ah inay maamulaan. Maantoo kale se ururka tuday aad agtaagan tahay sida ay u socotay iyo sida u shaqaynaysa arag, waa inuu qofka jaceylkiisa ee uu yahay mid raalli uu ka yahay inuu ummaddaas ay hormartaa waxaa lagu gaari karaane. Waa in qofkii ehelka ahaa, dadkii ehelkaah inay u taagnaadaan, sidii aan ku tilmaami lahaa Scott oo kale oo kubadda cagta, Killer oo kale, dadkii joogo waddankii sida Cali Cusmaan Cali, Dr. Cali Cusmaan Cali oo basketball ahaa, iyo cayaartooy lamida ayaa joogtay sida Seego Rushko kale. Marka waxaan leenahay ehelkiiyaan joogin, ehelkii hadduusan joogin, wax hagaaga inaysan jirto muu malaynay.
Dr. Yuusuf Maxamuud oo loo yaqaano Yuusuf Shaqaaq isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxda Jeeyo, isna waxa uu dib noogu celinayaa xusuustiisa.
Waxay ahayd runtii sanadihii iigu dambeeyey kubadda iigu dambeysay waxay ahayd 1986-ka ahayd. Marka waxaana ku soo ciyaaray ciyaarta noogu qiimaha badneed waddanka Morocco, magaaladeeda Rabat iyo Casablanca, oo runtii natiijo fiican halkaa ka soo hoyanay. Waxaa la ciyaaray marka koowaad isku jiroon ahaan Morocco oo u soo baxday World Cup-ki xilligaas. Marka waxaa ku wada ciyaaray gurigooda, waxayna noogu soo dhammaateen 2-1 ayay nooga badiyeen. Haddana waxaa la ciyaaray Mauritania, gelinka koowaad waxay naga dhalisay 3 gool iyo eber, waa haafkaamki ka soo laabanay 5-3 ayaa ugu badanay, waa geemkeena 2-aad. Geemka 3-aad waxaa la ciyaaray Tunisia, oo ayadan ahayd qolada u soo baxday World Cup-ka oo Afrika. Ayagii annagan waxay nagu dhammaatay 1-1 barbaro. Marka xilligaas oo ahaa xilliga noogu fiicnaay oo ah qaran ahaan ciyaaray.
Markaad isbabar dhigta marka xilliga aad sheegayso oo Soomaaliya ama 2 looga badinayo ama 1 ama mararka qaar iyaga badinayaan qaranku xooganaa, ciyaartooydu xooganeed, markaad fiiriso iyo xilliga hadda la marayo oo aad aragteen marka tartamada ay ka qayb galayaan xulka qaranka Soomaaliya in badana laga badiyo oo goolo badan xataa looga badiyo mararka qaar, maxaa ugu wacan bay kula tahay?
Horta xaqiiqda, horta xilligeena iyo xilligan horta isla hal maaha. Xilligeena hadda nidaamaa jiray, nidaamkan wuxuu saamaxayay in fursado badan aan helo, laakiin xilligan xoogaa sportiga waxaa u maleysaa macalinka aqoonti iyo xataa wixii qalabeen ahaa loo baahnaa iyo wixii fasilita ah inay ku yaryihiin. Loo baahayaa in hadda xoogaa la taakuleeyo, wixii aqoon ahna loo kordhiyo. Qof kasta oo Soomaali oo maanta aqoon sporti xaggiisa ku leh waxaa fari lahaa inuu waddanka ku laabto, wixii laga qaban karo laga caawiyo.
Mukhtaar Maxamed Axmed oo ku magac dheer Mukhtaar Cuti waxa uu isna ka mid ahaa ciyaartooydii ugu wanaagsanayd ee soo marta Soomaaliya. Waxa uu ka tirsanaa kooxdii Patroolka, isna waxa aan weydiiyey inuu dib noogu celiyo xusuustiisa waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runtii xilidii aan joognay, waqti aan joogay aniga ayaan isibu yeeshay, xilidaas xoog ayuu lahay. Markaasoo soo baxay runtii in dhaqaal fiican la geliyey oo dowlad ayaa jirtay Soomaaliya waqtigaas, laakiin kabacdi waxaa dhacay waa burbura dhacay. Laakiin waqtigaas ayuu xoog lahay sportiga Soomaaliya runtii.
Markaan fiirisid Mukhtaar, meelo badan oo dunida ah kubadda cagta heer bay gaarto, casriya la gaaray, way sii socotaa, laakiin waxaad moodaa Afrika iyo Soomaaliya oo burbur ka dhacay inay ugu liitaan oo ay weli hoos socdaan oo sportigooda heer sare aanu gaaray marka laga reebo wadamada yar koob waaweyn gala sida wadamada galbeedka Afrika iyo waqooyiga Afrika oo kale. Marka maxaa is leedahay sportiga bariga Afrika iyo Soomaaliya uu la haray caalamkan uu horow socday, maxaa keenaya is leedahay ciladaha, xagee ka imaanayaan?
Su-aal fiican waaye colaataas. Runtii markaan kaga jawaabayn waxaa waaye wadamada bariga iyo bartamaha Afrika atro muudhabo kuwan oo galbeedka iyo waqooyiga waxa u dhow Yurub ayay dirta leeyihiin. Runtiina dadkaas ayay ka faa'iidaystaan, ayaa mar inay yimaadeen dad ay ka qortaan ama ay qaadaan ama ceerto u dhiisho xag ka dhiisho. Laakiin dadkeena degan bariga bartamaha Afrika waa ka baxsannahay, aad iyo aad ugu baxsannahay. Waxaa u malaysaa marka Afrikadan kale inay naga fiican yihiin ama naga jaanis fiican yihiin. Marka hadaa soo noqdo su-aashaadii ay ahayd maxaa u wacan, waxaa u wacan runtii micnaha dadkan waxay haystaan dad la dheeli kara ama daris leeyihiin. Anigana waxaan nahay dhinaca Afrikaan jirnaa. Marka musku dhow mustamaa musku dhow runtii hadaa fiirisid bo runtii marka arisid baa tacayri bari bartamaa lagu qaban jiray Soomaali kale ama Afrika marka lagu qaban ciyaaraha waxaa badanaa qaato Zambi iyo meelahaas iyo dad u dhow dhinacaas Afrika galbeedka u dhow ayaa fiican runtii marka lagu qaban Afrika. Laakiin hadda ayanaha soo kaceen bariga bartamaa Afrika soo ficnaadeen. Laakiin haddana waxaa u malaysaa hadda dagaaladii in haddana hoos u dhigeen Soomaali siwa Soomaali hadda dagaaladii ayaa hore hoos u dhigay runtii oo ciyaarihii waxay noqdeen saan jeclaha hadda ma wala qabto mar xataa ciyaarihii oo aan dhiiri jirno oo heerka koowaad iyo heerka labaad iyo ma wala qabto runtii waa ogeyd ciyaareen si loosoo geli jiray garoonkii sportive same Muqdisho iyo stade Konis war isu bixisa ma jira dadweynaha ma jireen waa lafirsan jireen waxaan sutaa ciyaarihii carabta waxaan ka galnay qaybtii labaadan ka galnay aniga runtii Soomaaliya waxay gashay ciyaarihii carabta lagu qabtay Soomaali lagu qabtay waxaan galnay qaybtii labaadan galnay kaalinta labaadan galnay marka runtii waa inay xoog leedahay Soomaaliya markaas oo ku muuqataa runtii
waa gartay. Laakiin dadka sportiga Soomaaliya hadda wax ka sheega oo barbar dhigaya marka berigii hore waxay waxyaabaha dhalan waxa ka mid ah sida loo soo xulayo xulka qaranka Soomaaliya. Marka xul la matalayay ma fududa in ciyaartooy la soo xulo qaranna ay matalaan, shaqo badanna way u baahan tahay, khibradna way u baahan tahay. Marka sida loo soo xulayo khibradaada u eegaya ma la qabtaa dadka in sida loo soo xulayo wax ka qaldayhiin?
walla ani runtii atro xulada waxay ku xiran tahay macallinkii iyo gudiye xirika ay ku xiran tahay si soo xulaan iyo si uu arkaan atro ciyaartooda ma atro ma socdaan ciyaar ma ka socdaan meeshii oo ma jira ciyaar oo championshipka ama horyaalka kale ama kooxdii markii hore waa lijir janaadooda lijiran ma socdaan hadda soo socon wixii dakhli soo xulaa dakhli soo qaadana waayo haddaan mar waxaan aragnaa dad dibida laga qaaday runtii oo aan alimenti lahayn ama conditionka aan lahayn oo Soomaaliya geeyo halwi amal joogaan ama lawi amal joogaan ciyaar la dhisinayo taasna ma soconayso runtii waxa la waa ciyaaraha marka dheelisid oo ciyaaraha dibadda dheelisid waxa la waa oo yaraan hal bil loo bilood inaad xarisnaatid xiraa ku jirtiin oo galab subax oo alimitin la siiyo macna ku dishkin la dhiso taas ayaa loo bixi karaa. Laakiin hadda ciyaaraha jiro waxa arkaysaa ciyaaraha aan leeyahay waxay soo qaadanayaan macnaha halwi ama lawiga ayay ku soo ururinayaan kabacda gelinayaan marka taas waa dhibka keenta.
Marka waqti iyo dhaqaale la gelin
marka waqti iyo dhaqaale saani qabo ma la geliyo. Laakiin ciyaartooda waa jirtaa Soomaaliya, ciyaartooda laga helaa dibadda waa laga helayaa, guda waa laga helayaa, gobolada waa laga helayaa Soomaaliya. Laakiin waxa waaye waqti aan la gelin weli runtii aan isfacan lagu masajoodo runtii marka loo hadlo marka waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya oo haddee meeshaan eregeysaan Voice America codkay ka maqlaan anoo ee Mukhtaar Maxamed Mukhtaar Cuti ku magac dheer ciyaartoodii hore Soomaaliya ahaa waxaan jeclaan lahaa in ciyaaraha kubadda cagta, kubadda kolayga, kubadda miiska, orodada in waqti la geliyo dhaqaal fiican u baxsho runtii dowladda Soomaaliyana intaasan ka cusulahaane.
isla naadiga batroolka waxay isku soo gaareen oo ay wada cayaareen Mukhtar Cuti, Maxamed Axmed Maxamuud oo loo yaqaano Daysane oo dhinaca kale ka faallooda ciyaaraha. Waxaan weydiiyey waxa ay la tahay in kubadda cagta Soomaaliya ay u horumari weysay.
Waxyaalaha ugu weynu aniga hadda aan dhihi karo waa horta marka hore sportiga dhaqaale u baahan iyo tababar laftigiisa. Waxaan u malaysaa tababarayaasha annaga naftigeen xilliga aan dheelayna tababar fiicanan la sii jira dhaqaalaan haysana, laakiin waxaan u malaysaa xilliga Soomaaliya inaysan horumar weyn Afrika iyo adduunyada ayna ka gaarin. Taasna waxaan qabaa dhaqaale keliyamahan, dhaqaale waa la haysta xilligaas, laakiin xagga tababarayaasha oo tayadooda aysan aad iyo aad u fiicnayn iyo tababaraha naftigiisa culays la saari jirin oo aan lagu qasbi jirin haddaa horyaal qaado ama koob qaado ama wax qaado weys in la raacdee tababaraha. Oo waxaan xasuustaa xilligeyna kooxda hadday hoos u dhacdo in ciyaartoyda la raacdee jiro, meesha macalinka laga raacdee lahay in ciyaartoyda la raacdee, marka 20 ama 30 ciyaartoy naadiga laga raacdee iyo hal macalin keliya la raacdee, waxaan u malaysaa inay roon tahay in hal macalin keliyiis la raacdee, sababtoo 30 ciyaartoy mushaari qaada jireen, tababaraa la soo geliyay, qarash iyo juhdiyaa ku baxay. Taasna waa ku eedeynayaa xilligaas aan jirnay oo tababarayaasha waxaan u malaysaa inaan la raacdee jirin oo ciyaartoyda keliya dembiga la saari jiray. Haddana waa dagaal ayaa ka dhaco, dhibaato ka jirto oo dhalinyaradu waxaan u malaysaa in dhaqaale darada aad u jirto, taasna ay u sababtay in cayaarihii hoos u dhacaan oo aan la socon hadda laftigeeda cayaarihii in la furay haddana la joojiyey oo khilaaf ka dhex taagan yahay. Laakiin waxaan qabaa haddii cayaartoyda iyo macalinka isku si culays loo saaro oo macalimiinta lagu qasbo in ay koob qaadaan, hadduu koob qaadi waayana ama kooxda meeshii laga rabo uu geeyi waayo in la raacdee, oo macalinka markaas uu dareemayo mas-uuliyad ay qasab ku tahay ciyaartoy tayale inuu soo saaro oo awooddiisa naftigiisa uu kordhiyo. Laakiin taas haddaysan jirin, muu malaynaya in Soomaaliya ciyaarahooda horumar ay gaari karaan.
Qaranka oo kale waxaa dad badan oo sportiga Soomaaliya wax ka sheegaa yiraahdaan qaabka loo soo xulo ciyaartoyda qaranka ciyaarta laftirkeeda ayaa qayb ka ah guuldarooyinka imaanaya.
Way jirtaa taas oo xaqiiqada ka mid tahay, laakiin macalinka oo qaranka haysto waxaa la rabaa in ciduu rabaa soo xishto, laakiin in la dhowr annaga waxaan kaa rabnaa guulan kaa rabnaa. Markii lagu qasbo guulan kaa rabnaa guul haddaa keeni weyso shaqadaada way dhammaatay. Waxaa qasabku midba midku ka fiicanya inuu doorto oo midka asiga loo keena ama la wato inuu dhaana ninkan waxba iyo mataraya. Taasna waxay ka mid noqon doontaa horumarka. Laakiin wax walba waxaa u sababa madaxda sare ee cayaaraha maamusha inay culays saaraan macalinka iyo laftigoodaba guulaha ay gaaraan iyo guuldarada ay keenaan lagula xisaabtamo. Haddaysan xisaabtan jirin, waxaa u malaysaa inaan wax horumara ama dhaqaaq aan la samaynin oo meesha hadda la joogo la sii joogay ama hoos looga sii dhacay. Laakiin haddii la rabo in kor loo kaco, waa in sida adduunyada loola xisaabtamo. Oo waxaan la soconnaa cayaaraha Premier League oo kale, marka aragno in hal koox 2 ama 3 macalin ay raacdeyso, waxay u raacdeysaa guul muusan keenin. Macalin haddaa maqasho fiican waa macalinka guusha keena, ma aha macalinka shahaadada haysto. Waxaa jira macalimiin fiican oo shahaadooyin waaweyn haysta laakiin aan guulo gaarin. Marka sportka sidiisaba waa guul, haddii aad guuldarro macalin guuldaraysta tahana shahaadadaada waxba ma tarayso. Taas ayaa waxaa la rabaa qaranka Soomaaliya ama kooxaha Soomaaliya in macalimiinta culayska kuwaad la saaro. Haddii macalimiinta culayska kuwaad la saaro, culayska 2aad wuxuu saarmayaa cayaartooyda ayuu saarmayaa. Markaas isbeddel ayaa imaanaya oo waxaa imaanaysa mas-uuliyad oo macalinka wuxuu ogaan doonaa hadduu guulo gaaro waa in la raacdee doono, cayaartoydana hadday guuldarro sameeyaan laftigooda in culayska meeshaas uu soo fuuli doono, la bedeli doono cayaartooyin cayaartooy cusub la keeni doono. Marka waa in la sameeyaa sida adduunyada ay ku dhaqanto, waa inaan nidaamkaas soo galnaa. Hadda waxaan la soconnaa Egypti macalinkii Manchester United iyo Real Madrid wadi jiray Kurash ee Boortaqiiska in la raacdee oo macalin cusub oo Boortaqiisa hadda inay keensadeen. Taas waxay ku tusaysaa cayaarihii Afrika markii Egypti laga adkaaday Senegal koob ka qaaday in macalinkii guuldarro uu keenay, kaalinta 2aad ay galeen oo laakiin welin waa la raacday. Waxaa la yidhi kaalintika 2-2 maan rabin, kaalinta 1aad ayaan rabin. Marka heerkaas waa in adduunyada aan la jaanqaadna.
Xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo muddo uu khilaaf ka dhex taagnaa ayaa marar badan lagu eedeeyey inuu wax badan ka qaban waayey caqabadaha haysta xulka qaranka Soomaaliya. Dhaliisha ugu badan ee loo jeediyo xiriirka ayaa ah in marka uu tartan caalamiya jiro oo xulka qaranka la diyaarinayo oo keliya ay ciyaartoyda u yeeraan halkii ay xarumo tababar u furi lahaayeen kooxda, laysuna bari lahaa ciyaartoyda. Si uu uga jawaabo eedahaasi loo soo jeediyey ayaa waxaan qadka taleefanka Muqdisho kula xiriiray guddoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine. Inkastoo Cali uu ogolaaday in barnaamijka uu la hadlo, haddana waxaa noo suurageli weysay in taleefanka uu naga qabto ka hor waqtiga barnaamijka uu baxayo. Barnaamijka helayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Toronto dalka Canada, oo aan ku eegaynay waayihii kubadda cagta Soomaaliya, intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Inta ka horeysana waa Maxamed Olad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysaa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xooggan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guulaysato dib u dhiska ciidamada qaranka? Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay, waxaa dooda ay gala qaybgalaya Kornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'ya. sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. arrintan waa arrin qaran wey. hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha maa keli ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka, sida badda, cirka, dhulka. maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
haye Cabdulaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa. qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duulaysaada ku laynaysa. horta sidaa weyn aad u ogaataa, hub maanta la qaadi karaa ma jiro. raga raadinayana anigu ma qabo fakarka.
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunuqabateynta waddanka laga qaadi lahaa?
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada, ilaa la soo xereeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. dowladduna ma xadadi kardho, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami oo hubkaa lagu wareejinayaa ma jiro. qabiil buu gacantiisa gelaya.
waxaan siinayaa Kornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirtaa oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma. waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaninta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan barke dal jiray baan nahay jirina jiray.
Cabdulaahi Gaafa, waad dhegaysanaysaa Korneyl Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolow waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah ha la keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo. Taa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya. Dowladna maba garanaya, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya oo la dhisay bay soo raaci lahay. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan. Si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad. Waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo, dowlad dhexana ma jirayso. Waa waajib muqadasabay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. Waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka. Dal xor ah inuu hub gadan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nationka oo dowli ah.
Haye Cabdulaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. Muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaas cunaqabateynta la qaadi karo. Colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay kusoo kordhin kartaa bay kula tahay Korneyl Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaail buu ahaa, waagi dalku xoroobay qabaailada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenii hore saasa qabaailku dirir jiray, maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaacayo wuxuu lahaa sharaf, weligiisa qabaailadu waa hubaysnaayeen. Adduunka oo dhan waa saas. Cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii. Dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. Shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex baro oo dalkiisii. Ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xunxun wey wax laisku weeraraya, taangi iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cir wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdulaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunaqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddankay kusoo kordhin kartaa?
Cunaqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey, ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cunaqabateynta haddii la qaado cunaqabateyntu waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada kul fargelinta way naga baxaan markaas haddii hub la keeno hubkaas waxbuu tarahay laakiin hadda xaggeebu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii yaad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatiin roof la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo annaga gacantayada ku soo ururo hub lama keenko
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay korneel cabdirasaaq saciid xuseen iyo gaashaanla sare cabdulaahi gaafa kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned Zainab Abuukar Maxamed oo barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka waxaana magaalada Toronto noogu soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda cayaaraha oo aan gabi ahaanba ku soo qaadanayno tartanka toddobaadka soomaalida ee kubadda cagta ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto ciyaarahanu bilowday 8-dii bishan July ayaa la soo gabagabeeyey shalay oo axad ahayd qabanqaabiyaasha ayaa ujeedka ku sheegay in ay ku soo saaraan ciyaartooy matali karta xulka qaranka Soomaaliya ama dalalka ay ku nool yihiin iyo naadiyada kale ee caalamka iyo in dhanka kale dhalinyarada looga mashquuliyo inay gacmaha la galaan falalka aan wanaagsanayn tartanka sanadkan oo ahaa soddon guuridii ka soo wargeetay markii la bilaabay ayaa lahaa xiise gooni ah kooxaha ayaana ku kala badinayay goolal aan badnayn iyo rogoorayaal marka laga reebo dhowr kulan oo ay soo gashay in la iska dhaliyo goolal badan labada koox ee ka wada dhisan Mareykanka ee kala ah Ohio United oo ka dhisan gobolka Ohio iyo Midnimo oo ka dhisan gobolka Minnesota ayaa u soo baxay ciyaarta kama dambeyska ah ama finalka kooxda Midnimo oo muuqatay mid gacan sareysa ayaa ku hormartay laba gool oo markii dambe laga bareejiyay iyadoo looga raayay rigoore ama gool kulaad marka laga soo tago Ohio United iyo Midnimo waxaa sidoo kale ka qayb galay tartanka 11 koox oo 9 ka mid ah ay ka socdeen dalka Canada lix ka mid ah kooxaha ayaa ka socday magaalada Toronto halka labada kale ay ka yimaadeen dalka boqortooyada Ingiriiska haddaba kadib guusha ciyaartooyda Ohio ay ku hanteen koobka kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida ee Toronto ayaa waxaan guusha wax ka weydiiyay Zakariya Xirsi Cumar oo ah goolhayaha kooxda ay guusha raacday ee Ohio United
ma horta alxamdulillaah wax kasta wax Ilaahay loogu mahadiyo waaye aad iyo aad baan farxadeeda ma soo koobi karo waxaan wax qornaabay ahaayeen alxamdulillaah wax kastana ma aragtay sidii Ilaahay u qoray bay u dhaceen marka alxamdulillaah I'm so happy
waxay xirfadaha aad ayay u sarreysaa ciyaartooy badan oo sidaa la midna way jiraan mustaqbalka rajadaada waa sidee
wallahi horta mustaqbalkayga masha Allah waxaan rajaynayaa koob badan inaan qaado ma garatay insha Allah marka mustaqbalkaygu wali waa joogaa ifaya
kooxaha ka socda Canada ayaa xitaa soo gaarin ciyaarta kama dambeyska ah Ali Moody waa madaxa farsamada ee ururka Today ee soo qabanqaabiya ciyaarahan sidoo kalena ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada waxaan weydiiyey waxa midaasi sababay
wallahi waa su'aal fiican waxyaaba aan isweydiineynay ka mid ahayd labada sano ee ugu dambeeyay pandemiga sababaha hadaan hal imid kaaga taabto waxa waaye Canada kooxii waagii hore waxa la dheeli jiray team rasmi ah oo 11-11 ilmihi hadda waxay u bateen inay dheelaan 6-6 indoor leh xataa hadii fieldiga banaanka lagu dheelayo xataa waxay dheelaan 6-6 marka taas waxay keenaysaa maaragtay markii ciyaar rasmi la dheelayo waa in qofka fieldiga uu fahmo 11 qofood markii garoonka lagu galo in 6 qofood kaliya qofka ku ciyaari jiray garoonka wakii kale there is a big difference ayaa u dhaxay marka sababahaas maaragtay ayaa kamid ah in wax laga bedelana u baahan arintaasna waa kala hadalnay kooxaha inta ka dhisan xataa hadda waxaan aan u fargareynay insha Allah waan qaban doonaa maaragtay koob oo joogta ah inta ka dhisan ay dheelaan fiildigana ay ku dheelamaan 11-11 sidii xirfadoodii ay u soo noqoto. Farsama ahaan ma xuma, laakiin markii wixii waa kala gidisiin, markii garoon 6 qofood lagu ciyaaray garoon 11 xirfada xataa kala gidisan, dhaqdhaqaaq ay kala gidisan.
Kooban Maxamed Xuseen oo loo yaqaan UK oo ku dhawaad 30 sano la socday ciyaarahan ayaa qaba in guud ahaan dhalinyarada Soomaalida uu kordhiyo xirfadooda dhanka kubadda cagta ah.
Mahadsanid Xuseen, waa kaaga mahadcelinayaa. Soddonkan sano oo hadda ciyaaruhu ay socdaan, oo haddaad arkayso ururka Studio horumarka ay gaarsiiyeen, horta aad baan ugu hambalyeynayaa ood maanta aragta garoonka inay fadhiiso kumanaan kun oo qof oo meel la fariista la leeyahay u shicir kulo loo tuuro aysan dhul ku dhacaynin. Dhinaca xirfadda haddaan kaala hadlo, waxaan soo gaarnay 30 sano caruurtii dhalatay ayaa maanta ciyaaraysa. Waxaan dhihi karaa horumar ka weyn ma jiro. Macnaha wiil 20 jir ayaa ciyaaraya oo ciyaaraha oo la bilaabay kadib dhashay, taasna waa guul. Guusha kale waxay tahay adduunka oo dhan in laga imaanayo, oo ilaa iyo Australia, ilaa iyo Mareykanka, oo hadda aad arkayso labada kooxood ee finalkas ugu soo baxay inay labaduba ka yimaadeen waddanka Mareykanka, oo Ohio United iyo Minnesota midnimo. Maasha Allah, oo dhalinyaro yaryar ah, horumarku wax la koobi kara ma aha, waana mid hadda sii kobcayo oo sii socda. Xuseen, xirfadoodu maalinba maalinta ka dambaysa waxay sameynayaan xirfado cusub oo ay kaga dayanayaan ciyaartooyada heer qaran ee Yurub ka ciyaara, ciyaartooyada heer qaran ee ka ciyaara wadamada Brazil iyo Argentina iyo ka ciyaara ayay ku dayanayaan. Waxaad arkaysaaba dhalinyaro nidaamkay u ciyaarayaan, haddaad eegto ay la mid tahay ciyaartooyada adduunka ugu qaalisan oo malaayiinta doolar jooga, xirfado la mid ah ama u dhow inay sameynayaan.
Mukhtaar Maxamed Axmed Mukhtaar Cuti oo barsamaadkii u soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya ayaan weydiiyey muhiimadda dhalinyaradan ay u leedahay tartamadan oo kale.
Runtii muhiimadda tartamada ay leeyihiin waxaa waaye markasaa iska yimaada ciyaaraha aan qabanayno oo tuday qabato ururka tuday, waxaa iska yimaada Yurub, America, Canada dacaladeeda. Runtii waxaa kasii daran dhalinyarada imaaneysa oo dheelaysa, waxaa ujeedaa dhalinyaro yaryar yihiin, xirfado aad u fiican, heer sare ah ay tahay. Waxaan leeyahay mustaqbal ayay leeyihiin inuu dheelaan xulka Soomaaliya, kooxaha oo ka dheelaan oo Yurub iyo Amerikana ka dheelaan. Runtiin waxaa waaye waxay kaloo ka celinayaan macnaha muqadaraadka iyo meelaha xunka iyo marba qofka sports ku jiro wuxuu kusii jeesanayaa ciyaarahaas soo guul uu keeni lahay.
Waatamaal Mukhtaar, waxay ka warantaa bal wada wataa ciyaaraha dhalinyaradana waad aragtay mustaqbalka rajo intee leeg ayaad ka leedahay inay heerar kala duwan oo waaweyn ay gaaraan?
Haddii ay runtii aan dhaho mustaqbalka kelinya ciyaaraha dhalinyaradan waxay tahay haddii ay kusii jiraan ay sii wadaan si aday yihiin, waxaa waaye meel fiican ay ka gaari doonaan insha allah.
Dad badan ayaa rumaysan in horumar fiican laga sameeyey arrimaha dhalinyarada tan iyo markii la bilaabay tartamadan. Waa kan mar kale Cali Muude oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Wallaahi horumarka horumar weyna laga gaaray, inkastoo meesha aan hiigsanayn weli la gaarin, laakiin tallaabo fiican ayaan meel fiicana hadda taaganahay. Sababtoo ah ciyaaraha marka la bilaabay dadkii hore oo seeriyada Soomaali ka dheeli jiray ayaa bilaabeen, oo aniga aan ka mid ahaa. Marka caruurtii dhalatay ilaa 30 sano la waxayna caruurta dhalatay 20 jir 20 jir 20 jir ayaa hadda dadka aan daawanayno oo ciyaaraya ayay ka mid yihiin. Qaarkoodna 2018-kii ayayba champion noqdeen oo ah kooxda Hilaac, oo all of them youth ahaa. Marka taas waxay ku tusinaysaa maaragtay horumar weyn in laga gaaray. Waxaana rajaynayaa maaragtay 2026-ka ciyaaraha North America ayaan qayb ka nahay adduunka lagu qaban doono Canada. Qaar ka mid ah hadda waxaa loo qaatay kooxa Jarmal ka mid ah, qaar waxaa loo qaatay MLS-ka loo qaatay, qaarkood waxay ka dheeleen qaranka Soomaaliya ayay ka dheeleen fursad u heleen. Marka waxaan leeyahay macnaha ifafaalo fiican ayaan leenahay.
Waa xusid mudan in tartan u dhexeeyey ciyaartooydii hore iyo odayaasha waaweyn ee xiiseeya ciyaaraha oo ay ka qayb galeen kooxo ka socday Mareykanka, Ingiriiska iyo Kanada ay barbar socdeen tartanka ciyaaraha ee dhalinyarada, kaasoo ay ku guulaysteen ciyaartooyda cuslaatay ee ka socday isla gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha, oo aan gabi ahaanba ku soo qaadanay tartanka toddobaadkan Soomaalida ee kubadda cagta oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto ee dalka Kanada. Intaan mar kale kulmi doonna, waa Xuseen oo xaaji weyn kaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi cayaaraha toddobaadka oo toddobaadkii mar aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. weli v o a ayaad nagala soconaysaan. waxaana mar kale idin leenahay galab wanaagsan. dhinaca kaalmaha heesaa haddii aan jaleecno waxaan idiin soo qabanaynaa codka allah u naxariista saade cali warsame. naxariise codkaasi saade cali warsame wuxuu gebagebo u ahaa idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.